răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Și în cadrul emisiunii de astăzi, înainte de a începe să răspund la câteva întrebări, primele mai scurte, celelalte puțin mai lungi și mai cuprinzătoare, primite de la ascultătorii noștri, țin să mulțumim celor care ne-au scris fie la adresa de e-mail Răspundem Ascultătorilor, @radiolumina.ro, sau la telefonul 0252 3333 48, deci 4D3 48, telefon fix, și în rețeaua Cosmotez 0788258903. Am primit mai multe întrebări. Răspundem pentru domnul Marian D. din Drobeta, Turnul Severin, care ne-a pus o întrebare scurtă legată de copia icoanei făcătoare de minuni de la Necula, care a fost adusă aici de părintele stares de acolo cu ocazia prăznuirii sărbătorii de ciumarcă de la mănăstirea Godeanul din nordul județului nostru. Copia icoanei făcătoare de minuni de la mănăstirea Necula, într-adevăr, a fost adusă cu 2 ani în urmă și, întrucât lucrările de la mănăstire de acolo sunt la faza de început, icoana a fost adusă la paraclisul Catedralei Episcopale din Turnul Severin, la subsolul, deci, catedralei, este așezată acolo. Cei care doresc să meargă, să se închine, ea se află în partea stângă, de lângă altar, într-un baldachin special amenajat acolo. Deci se poate merge acolo și vă puteți închina la această icoană. Acum aș vrea să răspund în scurt, poate o să revenim cu un răspuns mai amplu legat de mai multe persoane. Ne-au întrebat despre hotelul Severin ca urmare a unor materiale apărute în presa, fie locală, fie în presa centrală, legat de hotelul Severin. Hotelul Severin, într-adevăr, este trecut în proprietatea centrului nostru eparhial, adică al Episcopiei Severinului și Strehaiei, printr-un act autentic încheiat între Guvernul României și Episcopia Severinului, ca urmare a demersurilor ce au fost făcute în perioade mai lungi de timp, pentru ca Episcopia nouă înființată să primească acest imobil. Prima dată l-a primit în folosință gratuită și după aceea, în urma demersurilor făcute, al legilor care au fost date în acest sens, a trecut în proprietatea definitivă a Bisericii Ortodoxe Române, în speță pentru folosul Episcopiei Severinului și Strehaiei. Aș vrea să subliniez faptul că în decursul timpului biserica a avut foarte multe proprietăți, imobile, terenuri, nu am vorbit poate și cu alte prilejuri și există documente, zeci de hectare de terenuri, păduri, imobile care au fost făcute, adunate cu mare chipzuință în decursul timpului din donații și din eforturile proprii ale comunităților respective, mănăstiri, parohii, protoierii, centre eparhiale, și care au fost luate prima dată prin decretul lui Cuza și după aceea Cuza, ca unul care a făcut un început, a venit statul comunist și a preluat foarte multe din proprietățile bisericii. Nici la ora actuală nu, statul român nu a putut și credem că nu se poate achita vreodată de marile deservicii pe care le-a făcut bisericii ca instituție socială, culturală, filantropică și cu multe alte atribuțiuni pe care le-a avut în decursul timpului. Și ca să condensăm puțin răspunsul, hotelul Severin este folosit de centrul nostru eparhial pentru activitățile proprii, specifice, în sensul că acolo funcționează o protoierie de mulți ani de zile, funcționează un depozit de materiale al protoieriei și un depozit de materiale al centrului eparhial. Acolo se țin conferințele semestriale, conferințele trimestriale, lunare ale preoților de la diferite protoierii, se organizează întâlniri, evenimente, lansări de cărți și alte evenimente sociale, culturale, filantropice și agapele noastre frățești care sunt organizate acolo. Hotelul s-a ținut, s-a administrat într-adevăr printr-o firmă după toate legile și legislația în vigoare și ca orice clădire care are și ea o oarecare vechime morală, este greu de întreținut. Însă marele merit pe care l-a avut biserica, Mitropolia Oltenii, la început și după aceea Scopia noastră, este că el este păstrat în condiții destul de acceptabile, s-au făcut foarte multe reparații, s-au făcut investiții acolo și el este folosit cu foarte multă chibzuință. Cheltuielile sigur că sunt foarte mari, probabil alții ar fi dorit să-l vadă așa cum este cinematograful sau alte clădiri din orașul nostru sau să fie luat de anumite persoane care aveau interese în acest scop. El este folosit de comunitatea noastră creștină, sunt întruniri ale diferitelor asociații și fundații care se întrunesc acolo din lipsă de spațiu în alte părți. Vom reveni cu alte explicații, amănunte, pentru ca credincioșii noștri, anumite persoane să fie lămurite cu privire la acest aspect. Sigur că nu comparând noi cu ceea ce vedem cu jafurile mari care s-au făcut în țară, cu privatizării de toate soiurile, care, mai dubioase, sedii de oficii poștale, sedii de companii de telefonie, ale companiilor de diferite regii și multe, multe altele, care nu este momentul să le dăm acum, comparând cu atâtea școli lăsate în părăsire și sedii de CAP-uri, de AS-uri, case care au fost luate de la anumite persoane și în ele au funcționat case boierești de o valoare arhitecturală deosebită, care au fost luate de la proprietarii lor, lăsate în părăsire de IAS-uri, de CAP-uri și toate sunt astăzi o ruină și care nu s-au mai întreținut. Nu se pune problema acestui transfer de proprietate de la statul român pentru Biserica Ortodoxă Română, care este tot o instituție divino-umană a statului nostru și care își desfășoară o activitate deosebit de activă și pentru care, desigur, poate pentru alte persoane creează anumite stări de invidie, de neliniște, de frământare, chiar, de ce să nu fim sinceri, de răutate, care face pe unii sau pe alții să nu-și vadă de treburile lor, să nu aibă o digna pacea, armonia, care se cere unui adevărat creștin și a unui om cu limitele bunului simț. Sunt atâtea multe lucruri frumoase de făcut în lumea aceasta și nu se merită să căutăm, să vedem invidii, răutăți și lucruri despre care nu ar fi frumos să vorbim. Aceasta întrebarea legată de stadiul hotelului Severin, situația lui juridică, încă o dată subliniez, el este trecut în proprietatea printr-un act emis de Parlamentul României în urma unor documente care s-au făcut după toată legislația în vigoare. Aș vrea să răspund ascultătorului nostru Mihai din Schela Cladovei, care ne întreabă dacă este conform obiceiului ce se săvârșește, adică un trisagion imediat când cineva s-a stins din viață și dacă mai este posibil să se săvârșească un al doilea înainte de slujba mormântării și un al treilea după întoarcerea de la cimitir, de la casa unde persoana respectivă a murit. dacă aceste slujbe repetate în aceeași zi își au rostul lor și dacă este corect ca slujba aceasta care se săvârșește la mormântare să se repete de mai multe ori. Dacă ne uităm la rânduiala pe care o prevede molifelnicul, la cei adormiți se cântă de două ori acest saghion, odată acasă la el înainte de a pleca cu cel răposat, odată la mormânt și după depunerea trupului în mormânt. Și după aceea se zice și acasă. Am vrea să subliniem faptul că acest trisaghion este o rugăciune pentru odihna sufletului celui adormit și aceasta nu împiedică cu nimic săvârșirea lui și cu alte ocazii, în alte locuri și de mai multe ori, chiar în afară de rânduiele prevăzute în tipic. Fie înainte de a se pune în mormânt și chiar după aceea. Se observă că la mormântările de preoți sau arhierei, de exemplu, se știe că se citește de multe ori acest trisaghion de către fiecare preot sau arhiereu care vine acolo la trupul celui decedat, indiferent la ce oră și fără vreo legătură cu faptul că s-a mai cântat înainte sau se va mai cânta și după aceea de alte persoane. Din punct de vedere pastoral, o importanță specială o are acest trisaghion care se face la casa celui adormit după îngroparea lui, care se leagă de obiceiul cu foarte mare vechime al pomenii care se citește acolo, într-o atmosferă de poate mai calmă, de rugăciune mai adâncă, când se face și pentru mângâierea celor întristați, cu puține cuvinte de mângâiere are preotului. O astfel de rugăciune de mângâiere s-a cam pierdut din rânduiala pentru mireni. Însă o astfel de rugăciune, aș vrea să o subliniez, că s-a păstrat în molifelnicile noastre la slujba mormântării preoților și rugăciunea aceasta este scurtă, dar aș vrea să spun că este simplă și foarte frumos alcătuită. Iată cum sună această rugăciune care este, am putea spune, pentru mângâierea celor întristați și zice așa: Doamne al puterilor, Cel ce ești mângâierea celor întristați și sprijinirea celor ce plâng și scăparea tuturor celor ce sunt în puținătatea sufletului. Pe cei cuprinși de întristare pentru cel adormit, cu milostivirea ta, mângâindu-i, toată durerea pe care o au în inima lor o tămăduiește și pe robul tău cu tare numele, care a adormit într-o nădejde a învierii vieții veșnice, în sânul lui Avram îl odihnește. Și se continuă Ecfonisul că tu ești învierea, viața și odihna sufletului robului tău cu tare. Este o rugăciune de mângâiere care poate ar merita spusă și la pentru cei la casa celui care se săvârșește pomenirea. Un alt ascultător ne întreabă tot legat de slujba aceasta a mormântării. Domnul Constantin C. din Halânga spune că la punerea mormânt a celui mort, unii preoți aruncă pământ și apa, alții ulei amestecat cu vin. Cum este mai corect? Aș vrea să spun că potrivit prevederilor din molifelnicul tipărit, după punerea mormânt a sicriului, preotul luând pământ cu ropata aruncă în chipul crucii deasupra sicriului zicând: al Domnului este pământul, cerul, lumea și plinirea. Este o rânduială care zice acolo. Dar după aceea, după acest lucru, varsă peste trup din cenușa din cădelniță sau din candela cu ulei. Și în felul acesta se acoperă în mormântul. Se mai zice, se pecetulește mormântul acesta până a doua înviere în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este vorba despre un foarte vechi obicei care a fost preluat și în cultul creștin și că noi s-a dat un nou înțeles în conformitate cu învățătura creștină despre moarte și înviere. Acest lucru s-a găsit și în multe manuscrise vechi, că după punerea sicriului în mormânt, care este de obicei însoțită de troparul Iglas spune: pământul le primește pe cel făcut din tine și așa mai departe, care se găsește în molifelnicele noastre la slujba mormântării, în special pentru monahi. Preotul varsă asupra rămășiței o pământești candela amestecată cu ulei. După, există mai multe manuscrise care amintesc de această practică care s-a săvârșit în vechime. Alte manuscrise vorbesc despre faptul că nu aruncă peste rămășiță pământești numai ulei sau apă, sau chiar și vin, ci cu lopata și săpăliga face semnul crucii deasupra acestor rămășițe. Cât despre cenușa din cădelniță, care se vorbește în molifelnicul nostru, ea nu este mărturisită de niciunul din manuscrisele vechi și în câteva despre ele, în câteva din acestea se spune că preotul tămâiază mormântul chipul crucii. Aceste lucruri și practici au fost cercetate de specialiștii cu deamănuntul pentru a se arăta și prin aceasta exemplu am anunțit că preoții noștri păstrează o practică veche, că nu sunt inovații acestea și nici nu modernizează, ci păstrează în multe părți anumite tradiții locale care ni s-au păstrat fie oral și fie înscris, și acum spuneam, în anumite manuscrise și chiar după impunerea tipăriturilor. Sunt aceste obiceiuri și aceste rânduieli care vor să arate că o uniformitate în toate locurile nu a existat. Cultul acesta al morților și al practicilor este foarte puternic întipărit în anumite zone și el se păstrează cu mare sfințenie. Important este că preotul pecetluiește, rostește un cuvânt din psalm, un cuvânt din inspirat de Dumnezeu asupra pământului pe care îl așează peste trupul celui care este pus în mormânt. Și asta a fost răspunsul nostru către domnul Constantin C. din Halânga legat de punerea aceasta a mortului în mormânt cu ultimile cuvinte și ultimile practici care se săvârșesc la mormânt acolo. Și am primit mai de mult o întrebare de la un ascultător, am amânat-o și o legăm tot de faptul acesta al îngropării creștinilor, al punerii în mormânt, de la Dumitru P. din Drobeta Turnu-Severin, care ne întreabă: este îngăduit ca un laic să fie îngropat într-un mormânt în care a fost îngropat și un cleric sau o soție de cleric sau și invers? Am putea spune că în vechime s-a obișnuit ca preoții și familia de preoți să aibă mormintele lor speciale. Practica ne arată că foarte multe biserici din cuprinsul nostru au avut mormintele preoților în jurul bisericii sau aproape, unii chiar în tindă, în pridvor sau cât mai aproape de Sfântul Altar. Dacă poziția bisericii nu permite destul spațiu, în spatele absidei, unde erau loc mai mult. În marele orașe însă nu este posibil întotdeauna acest lucru și preoții sunt îngropați fără deosebire mormintele oamenilor obișnuiți și invers, sau sunt depuși în mormintele lor de familie. Iarăși nu există nicio piedică nici în această practică și acest lucru se întâmplă de altfel și astăzi în Sfântul Munte, unde preoții și monahii se îngroapă fără deosebire în orice mormânt, lucru care s-a întâmplat și în vechime. Așa cum au arătat și anumite cercetări arheologice, care, de exemplu, că s-au găsit diferite catacombe sau chiar în alte părți moaște de sfinți. Și însă este de preferat ca mormântul preotului să se cunoască, el să fie cinstit și dacă lucru îngăduie și biserica noastră acceptă acest lucru, el să fie înmormântat aproape de biserica unde a slujit sau pe care a construit-o. Acestea sunt întrebările noastre pe care le-am răspuns la ascultătorii care ne-au scris săptămânile trecute sau ne-au trimis întrebările lor prin telefon. Până la următoarea emisiune, vă mulțumim pentru faptul că ne ascultați și ne puneți întrebări. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră pe adresa studioului de radio Lumina, Drobeta Trunus-Severin, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, județul Medinți, sau la adresa de e-mail răspundem ascultătorilor @radiolumina.ro, la telefonul 0252-3333-4348 sau pe mobil 0788-25-8903. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor, și până la următoarea emisiune să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem Ascultătorilor.